Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
U današnjoj emisiji Gosti iz prošlosti odlazimo u 60. godine 19. veka, u vreme vladavine kneza Mihajla Obrenovića i posljednjeg turskog zapovednika Beogradske tvrđave Alireza Paše. O tome ko su u to vreme bili žitelji Beograda, kako izgledao njihov privatni javni život na samom izmaku osmanske vlasti u Srbiji i posebno o Alireza Paši, koga su Srbi doživljavali više kao prijatelja nego kao turskog zapovednika, razgovarat ćemo sa gospodinom Rodoljubom Vasiljevićem, istoričarom. Ja vam želim dobar dan, dobrodošli u emisiju Gosti iz prošlosti i odmah vas pitam kako izgledao Beograd pre nego što su ga Turci sasvim napustili, koliko imao stanovnika, kako su oni živeli, kako su bili raspoređeni u gradu.
Dobar dan, pre svega želim da pozdravim i vaše slušalce, da vam se zahvalim na pozivu da gostujem u vašoj emisiji koja se bavi istorijom Beograda. Pa znate kako, u to vreme je Beograd bio kudikamo manji grad nego danas. Beograd se sastoji od tvrđave, naravno, danas popularno od Kalemegdana, mada to u stvari nije tačan naziv, Kalemegdan je ono polje oko tvrđave, ne sama tvrđava, i od varoši koja se nalazila tada u Šancu. Bilo je još nekoliko naselja oko tog Šanca. Sam Beograd ima otprilike negde oko 22-3 hiljade stanovnika i od tih 22-3 hiljade stanovnika otprilike oko 3,5 hiljade su bili Turci. Uslovno rečeno Turci, pošto to nisu bili etnički Turci, nego po islamizovani pripadnici južnoslovenskih naroda, Srba u najvećem broju, ali bilo i ostalih, koji su naseljavali područje današnjeg Dorćola. Mada civilno stanovništvo u svakom gradu u kojem se nalazili turski garnizoni i uopšte kroz istoriju Turske imperije je pomagalo tu vojsku prilikom odbrane gradova. Ali konkretno, inače na samom Kalemegdanu, to su bile te takozvane erlije, to jest Turci meštani, starosedeoci, koji su već generacijama živjeli u Beogradu. U stvari, Beograd je sve do prvog srpskog ustanka bio većinsko muslimanski grad. Srbi su tu bili umanjeni, bilo je muslimana, jevreja, Grka i Jermena, ali Srba je bilo najmanje. I srpska varoš je bila dole oko današnje Saborne crkve. Prilike. Taj garnizon na tvrđavi bio je jačina oko 4000 ljudi, dok je, kao što sam rekao, Turaka samih civilnog stanovišta bilo oko tako 3-3,5 hiljade ljudi. S time što su i oni bili većinom naoruženi.
A sam ljubljeni tvoj mili glav. Al mladost rođe već i s njom i ljubav nastade života noć. Al mir iz bagrema i tvoj slavuje nikad zaboravi nećemo.
Kako je izgledao privatni život stanovništva u Beogradu?
Pa imali ste naravno čaršije, glavne te trgovačke.
Jer je narod bio praktično etnički podeljen, verski i etnički.
Naravno, pa znači šta...
Je bilo mešanja nekog?
Naravno da je bilo.
Sem na pijaci.
Dobro, pre svega na pijaci trgovina. Srbi su u tom carstvu živali, eto, ceo 16. 17. 18. vek. Drugu polovina 15. veka oni su bili inkorporirani jel, u sistemu Osmanske imperije i bilo je suludo očekivati da su oni svo to vreme bili odvojeni od svojih, jel, kako bih rekao, u neku ruku i su narodnika, oni su na tom prostoru dugo živali zajedno. Uglavnom su ti muslimani koji su živali po gradovima u Srbiji bili su islamizovani Srbi, uglavnom, jel. Bilo je naravno mešanje, bilo je tu i ljubavi, bilo je tu i prijateljstava. I naravno, u trenucima kada je Osmansko carstvo živelo u miru, ti kontakti su bili intenzivniji i bilo ih je više. U trenucima krize dolazilo je do sukoba između muslimanskog i hrišćanskog stanovništva. Također treba reći da je Osmansko carstvo posebno u svom početku bilo mnogo liberalnije prema pripadnicima verskih zajednica koje nisu bile većinske, to jest koje nisu bili u okviru islama. Posebno u 16. veku kada je ono bilo na vrhuncu i to je period recimo kada se u zapadnoj Evropi dolazi do pojave protestantizma i sukoba između katolika i protestanata. Onda čuvena Vartolomejska noć ili, i tako dalje. I u tom periodu je Osmansko carstvo delovalo kao, kako bih rekao, ostrvo verske tolerancije u tadašnjoj Evropi. E vremenom, kako je ono opadalo, kako su te njene institucije i vojne i privredne i društvene propadale i bukvalno se degenerisale i to se menjalo. Turska država je živjela od brzih ratova koji nikada nisu do 18. veka, u stvari 17. nikada nisu trajali duže od 3 godine. Živjeli su od pljačke, od brzih ratova i kada se sa time prestalo, onda je cijela ta država upala da se tako izazemo u problem. Mislim, to je jedno kompleksne pitanje, ali eto, to je ono, u osnovi. I kako je počelo ekonomski da propada, tako su muslimani, to jest taj vojni sloj, spahije i janjičari, gledali da pare koje su ranije zarađivali tako što su odlazili pohode da uzimaju na terenu koji je ostao njihov. I onda je to dolazilo, jel? Naravno, do problema. Onda također treba reći još da je Turska država, i pored tog odnosa koji je imala tolerantnog prema pripadnicima ostalih verske konfesije, to jest kako se i u Kuranu piše, i poštovali su te vere knjige, to jest nacije knjige, ona je potencirala u okviru urbane kulture, to jest u okviru gradova, koje je u principu Tursko carstvo najviše kontrolisalo. Nisu oni baš previše zalazili po selima. Dok su seljaci plaćali poreze, ispunjavali sve obaveze prema svojim feudalnim gospodarima, spahijama, oni se tu nisu mnogo mešali. Gradovi su bili ti da se u stvari najviše ogledala turska vlast u Srbiji, pa i na ostalom delu Balkanskog poluostrava. Oni su potencirali razlike između, na izvestan način, razlike između pripadnika različitih verskih zajednica koje su živjeli okviru gradova. To je znalo se u kojoj mahali žive hrišćani, a mahali je naravno deo urbane celine, to je zgrada, u kojoj mahali žive hrišćani, u kojoj mahali žive jevreji, u kojoj mahali žive muslimani. Oni su se duše mešali u okviru čaršije, ali je svako živo u svom delu grada. Onda postojala su sve negdje do 30. godine 19. veka ograničenje oblačenju, to je šta je ko smeo da nosi. Hrišćani su se razlikovali od muslimana, siromašni muslimani su se razlikovali od spahija, onda opet spahije nisu smjela da nose ono što su nosili visoki carski dostojanstvenici. Hrišćani je bilo zabranjeno da nose odeću zelene,
crvene,
čisto crvene i čisto, je, da,
i bele boje, jeste, a naročito jeste. Turbane ne nikako.
No, ne, nikako turbane, nikako nisu smeli pred Turcima da jašu ni konje, nisu smeli da nose oružje. Baš zato što Srbi nisu sve to smeli da nose, oni su to gledali kao neki simbol bogatstva i moći. Srbi kada su se pobunili 1904. godine, kada su 1907. ušli u Beograd, sve ustaničke vođe su popljačkale uglavnom, ne svi, ajde, ali dobar deo, upali su hanove, to jest kuću ovih bogatijih Turaka u Beogradu i obukli su njihovo delo. Imate čuveni primjer Milenka Stojkovića, jednog bitnijih ustaničkih vođa koji poruču imao čitav harem i koji otima u stvari hareme od tih Turaka koji su bežali iz Srbije i birao najlepše devojke i dvojke kod sebe.
Kao da, postoji kakav negde podatak da su zapravo i hrišćani išli u to doba kod kadije na neka raspravljanja i na neka suđenja, ali iz vlastitog interesa, da bi se ženili četiri puta, da bi mogli da dovedu više žena i da ostvare ono sve što im sopstvena crkva zabranjuje.
Jeste. Pa za Srbe u to vreme je, pored tog zvaničnog Osmanskog suda gde je predsedavao kadija, oni su jedino mogli svoje sporove da rešavaju pred sudom pravoslavne crkve. I uopšte u Turskoj je dat taj vlast nad građanskim, ajde uslovčeno građanske životom Srba, dati pravoslavnoj crkvi. E sad sve što oni nisu mogli da reše pred tim sudom, veliki broj išao da kod kadije. Posebno u pitanju, da što vi rekli, razvode, ali crkva na to nikako nije gledala blagonaklono.
Što se kudikamo kod kadije lakše dobijalo.
Mnogo lakše, mnogo lakše.
Tamo su mogle da se legalizuju otmice devojaka.
Sve. Posebno, kao što sam rekao malo pre, kako taj sistem polako trulio, mislim, ne znam, ajde, to je bukvalno truljanje, taj sistem nije propao za 2-3 godine, to je Turska je opadala, to su bili vekovi, zaista. I posle se preko zvaničnih dostojanstvenika, jel, Osmansko carstvo se moglo rešiti putem mita i korupcije. To je jedan od razloga, u stvari, zbog kojeg je to i sve propalo.
Šta je sve bilo ograničavajuće za hrišćane? Ja sam našla u jednoj knjizi o privatnom životu Srba u uslovno rečeno moderno doba, gde se kaže da je naravno postojala obaveza plaćanja poreza, pa poštovanja muslimana uz uklanjanje s puta i ustupanje mesta, bila je obaveza gošćenja muslimanskih putnika do 3 dana, zabrana izgradnje novih crkava i manastira, pa zabrana glasnog javnog bogosluženja i isticanja verskih obeležija, onda zabrana upotrebe klepala i zvona i sahranjivanja u blizini muslimana, onda naravno zabrana preobraćanja muslimana i sprečavanja dobrovoljnog primanja islama. Šta bi nam tu bilo zanimljivo, još evo, zabrana podržavanja muslimana u odevanju, posebno nošenje zelene boje, o čemu smo već pričali, bele, a onda je bila zabrana prodaje nedopuštenih namirnica i pića muslimanima.
Da, alkohol pre svega.
Pa zabrana podizanja kuća viših od muslimanskih. I kuće nemuslimana nisu smele da budu luksuznije od muslimanskih. I postoje neki tragovi da naši trgovci, koliko god bogati bili u određeno doba, nisu opremali kuće bogato da se to vidi, upravo da ne bi izazivali muslimane.
Da, muslimanske vlasti. Tačno, imate, ja sam to davno što ne pročitao, to je zapis nekog engleskog putnika iz tako sredine 16. veka, znači to je period kada je Turska na vrhuncu, Tursko carstvo. Oni su bili u Beogradu i gostio ih jedan Grk, Beograđanin Grk, trgovac, koji je bio izuzetno bogat. Ali kuća mu nije održavala, jel, taj njegov društveni, stvari, pre svega ekonomski status. I onda su se Englezi malo raspitali, pa kako, zašto? I onda je on krenuo na sve da proklinje i Tursku, i sultana, i tursku vlast, i da on ne sme i zbog svojih sugrađana muslimana, a i zbog turskih vlasti, to jest vojske, ne sme da podiže kuću kako bi on mogao da digne. Nego da mora da ima kuću izgrađenu tako da izgleda kao i kuću ostalih hrišćana koji su bili kudi kamo
skromnijeg,
da, i koji su mnogo slabije od njega zarađivali, ali on jednostavno zbog njih nije smio da diže veću kuću. Mada nije se to baš, opet zavisi od grada do grada, od mesta do mesta, nije se to baš svuda poštovalo. Ali generalno jesu postali, pa za samo što se pomenuli za crkve, recimo, oni su smeli uz posebnu dozvolu turskih vlasti, mislim, oni iz Srbije, jel, da dižu crkve, ali samo na mestu gde se nalazila starija crkva i gde su nalazili njeni temelji. Nisu smeli dižu crkvu na novom mestu gde pre toga nije postojala neka crkva. Opet kažem, vremenom, kako je taj njihov sistem slabio, korupcijom, mitom, mogli su, dizali su kasnije. Kasnije su mogli. Naravno, ako podmite nekog zvaničnika, mogli su da podižu crkvu. Ali zvanično nisu smeli. Pa isto nastao je veliki sukob sa Turcima i turskom vlašću u Beogradu krajem 30. godina, kada je posle Hatišerifa, kada je Srbija faktički dobila autonomiju, knez Miloš krenuo da podiže Sabornu crkvu. I oni su tajno su kupili zvona i dok crkva još nije bila podignuta, oni su podigli zvonik drveni sa zvonom da bi to narod proslavio. E pa malo je falilo da nakon toga turska posada sa beogradske tvrđe stvari bombarduje Beograd. I opet je to knez Miloš uspio da reši pregovarajući sa tadašnjim beogradskim pašom, naravno predavši mu jedno 2-3 kese dukata.
Trgovci su u to vreme bili obrazac nekog ponašanja i odnosa prema Turcima zato što su oni stalno bili u kontaktu sa njima i morali su da trguju, da održavaju neke trgovačke veze, ne samo sa Turcima, nego i sa ostatkom sveta.
Naravno, pa oni su putovali pre svega u Austriju. Dobro, naravno, Beograd je u to vreme bio pogranična tvrđava, što je bilo za trgovinu više nego idealno. Dobro, donosilo neke druge probleme u slučajima rata između Austrije i Turske, tako da je Beograd u tim situacijama mnogo pretrpeo i podneo, ali što tiče mirnodopskog perioda bio idealan grad za trgovinu i trgovina je u stvari bila ta stvar koja je vukla ovaj grad napred. Pa imate recimo primer za pred prvi srpski ustanak, kada je na vlasti u Beogradskom pašalku u stvari bio Hadži Mustafa Paša, poznat kao Srpska majka, koji ima jedan izuzetno liberalni, tolerantan stav prema Srbima, koji je čak i koristio naoružene srpske odrede u borbi protiv turskih odmetnika, to jest odmetnika protiv sultana. On je dosta pospešivao i trgovinu i u tom periodu su Srbi, srpska čaršija je u stvari počela da raste baš u tom periodu. Inače, Hadži Mustafa Paša su ubile Dahije 1801. godine, pa su onda oni došli na vlast, počinje to sve što počinje i onda kreće prvi srpski ustanak. Poznato je da u tom periodu, recimo, veliki broj Srba, mislim veliki broj koji su se nalazili u Beogradu, su bili šegrti u turskim zanatskim radnjama. Dobar deo njih je kasnije bio baš i ustanku, bili su čak neki viđeni u ovoj ustanici. I sami Turci su želeli da sarađuju sa Srbima, zato što su Srbi na početku 10. veka bili u demografskom usponu, bilo ih je sve više, bili su sve imućniji, trgovci su njihovi sve više zarađivali. I sami Turci, videvši tu neku dobit iza sebe, a pre svega želeći da sačuvaju i svoje domove, ali mi je bilo jasno, oni su ipak bili samo ostrvo, bukvalno u moru Srba koji su naseljavali Srbiju, želeli su da sarađuju sa njima na obostranu korist. I to je sve naravno trajalo dok nisu Dahije došli na vlast. To je ono što hoću da kažem. Znači, kada su bili periodi mira, mirnodopski, ti su, znači, kontakti su bili česti, intenzivni.
My
majka će za mnom tužit, seja će suze.
Posle jednog perioda mira, 1862. desio se taj čuveni događaj kod Čuko Česme i Srbi i Turci su se gledali praktično preko nišana, sve dok nije došlo do onih mirovnih pregovora u Kanliđi i onda je u Beograd došao Ali Riza Paša. I odjednom je sve postalo bolje i drugačije.
Pa da, on je u stvari idealan glumac u toj Labudovoj pesmi turske, neposredne turske vlasti Srbije. Srbija ni nakon njegovog odlaska, to jest odlaska turske vojske 1867. godine sve do Berlinskog kongresa 1878. godine neće zvanično dobiti nezavisnost. Mada sve što će ostati od turske vlasti u Beogradu će biti zastava na tvrđavi koja će se vijoriti pored srpske. Pa dobro, događaj na Čukur Česme je jedan od beočuga srpske istorije u novom veku faktički. To je bio završni sukob direktan između Srba i Turaka u samoj Srbiji. Znači, bilo je posle ratova koji su vodili srpska i turska vojska, ali konkretno to je bio posljednji sukob između Srba i Turaka koji su bili, kako bih rekao, sugrađani. Sad što se tiče tog gledanja preko nišana, već nakon Hati Šerifa, kada su muslimani izgubili u Srbiji svoj povlašten položaj i kada im je dato da će se u nekom periodu morati da isele iz Srbije, da prodaju svoje domove i imanja, tu je već nastalo do antagonizama. I normalno, muslimani su, kao što ste vi sami rekli, bili povlašćena klasa i oni su se faktički po sultanovom naređenju morali da odreknu svih tih povlastica. Tako da, bilo je tu mnogo incidenata i pre Čukur Česme i sukoba, ali ovo je bio najzbiljniji i najveći. I tu je faktički angažovana, pored turskog stanovništva u samoj varoši, angažovana i vojska koja se nalazi na tvrđavi, kao i narodna vojska same Srbije koju je knez Mihajlo tih godina u stvari počeo da stvara. Tako da je to stvarno pretilo da izazove jedan veliki sukob. Plus što je sam knez Mihajlo kroz celu svoju tu drugu vladavinu od 1860 do 68. kada je bio u Košutnjaku, on je sve to podredio cilju da Srbiju konačno oslobodi od turske vlasti i da ceo Balkan faktički pobuni, što vjerujem da naši slušalci već i znaju, da pobuni protiv Turaka i da balkanski narodi svojim snagama, bez neke velike pomoći strane, oteraju Tursku imperiju sa Balkana i dobiju svi svoje nacionalne države. To je bio jedan beznačajan, mislim, uslovno beznačajan sukob, kakvi su se već dešavali. To jest, turski nizam vojnik je došao u red da čeka vodu, mrzalo ga da čeka, izguro je jednog srpskog šegrta, on se pobunio i on mu je razbio glavu krčagom i ubio ga. Mada u nekim izvorima se kaže da je on preživeo, ali da je ta vest kroz grad prošla da je on ubijen, što je pokrenulo srbeno oružje. Tu je došla srpska, da inače postojale su i razvojene srpska i turska policija. Znači, turska za svoje građane, to jest muslimane, srpska za Srbe. Došla je srpska policija, uhapsila je te vojnike turske, došla je onda turska policija, otvorilo se, zapucalo se u stvari iz pušaka, tu je par srpskih policajaca poginulo, narod je ustao na oružje i počeo je sukob. Glavni sukobi su odvijali oko ovih varoških kapija koje se nalazile na ovom šancu. Šanac se inače proteza od velikih stepenica, pa preko Košićevog venca, Pop Lukine, Topičnog, Obilićevog, preko trga, Francuskom, Skadarskom, pa dole preko crkve Aleksandra Nevskog izbijao na ovaj Dunav. Interesantno je da celom trasom šanca vi možete danas da prođete. To jest, ne postoji građevina na toj trasi šanca, to su i dan danas samo ulice. Postoje nekoliko kapije na tom šancu koje je čuvala turska vojska. Najveća je bila ovdje baš u komšiluku, Stambol kapija, koja se nalazila između pozorišta i spomenika knezu Mihajlu. I ona je bila baš građena čvrste građe, bila je kamena i tu je bilo negdje oko 100 vojnika turskih. Dok je na ostalim kapijama bilo prilike 20 do 50. I kada su Srbi uspjeli da zauzmu sve te kapije i da ih unište sve, osim Stambol kapije koja je par godina nakon toga dignuta u vazduh, krenulo su pregovore sa turskom vojskom na tvrđavi i dozvoljeno je tim vojnicima da se povuku u utvrđenje. I to bi bio kraj celog tog sukoba da nije nakon toga došlo do bombardovanja Beograda od strane turskog garnizona. Narednog dana krenuli su sahrane ta dva policajca koji su ubili turski policajci u Beogradu. I otprilike kada je kolona bila negde ovde kod Kolarčeve, ovi zapucali su topovi sa tvrđave i to bombardovanje trajalo, boga mi, čitav dan. Oštetili su se, mislim, nekako 150-200 kuća. Između ostalog dosta je oštećena ta stara zgrada Mitropolije, pošto su turski vojnici gađali, to je bila jedna od meta, zvonik Saborne crkve su pokušavali da dobore, ali nisu uspeli. To oštećeno je čak i austrijsko poslanstvo, čitav niz zgrada u Beogradu. Tako da, nakon toga je knez Mihajlo doveo negde, boga mi, oko 15.000 ljudi pod oružjem, to je tadašnje narodne vojske koje se tek stvarala, i okružio Beograd. I uspeo je svojom diplomatskom veštinom, a i samim tim što ni baš sultan u Istanbulu nije bio baš za vojno rešenje sukoba, uspeli su da dovedu do tih pregovora u Kanidži. Turska vojska je kontrolisala 6 utvrđenih gradova. To su bili Soko i Užice u unutrašnjosti i Šabac, Beograd, Smederevo i Fetislam, to je današnje Kladovo, na granici Turske i Austrije. I nakon tim pregovora turska vojska se povukla iz Užica i Sokola i po tom dogovoru razorila tvrđave Užičke, ostatske Užičke. Tvrđave su videli svi koji su ikad išli na Zlatibor. Takođe, po tom dogovoru u Kanidži 1962. godine tursko stanovništvo je moralo da se povuče. To je to civilno stanovništvo se povuklo iz gradova, tako da je tada i muslimani napuštili Beograd. Tako da kada Ali Riza Paša dolazi, sve što je ostalo od...
Bila je turska vojska.
Samo turska vojska u ta 4 utvrđena grada na Savi Dunav. To je sve što je ostalo turske vlasti. On nikako više vlast nije imao, civilnu, upravnu, ništa. Znači, tako da on je bio čisto oficir koji je kontrolisao, znači, ta 4 grada. Ali imao je još tu ulogu da je on bio i, kako bih rekao, kopča između srpskih vlasti i sultana. Kao neka vrsta ambasadora. Doduše potpomognut sa vojnim odredima. I on je taj deo u stvari posla odlično radio.
Angelia, oh.
kao ambasadorka ponašala se i Pašinica.
Da, da, Meira.
Meira. I to nije prvi put da se žene bave diplomatijom nekako iz drugog plana u Srbiji. I u vreme kneza Aleksandra Karađorđevića, kneginja Persida je organizovala svečana posela i ona je dobila od sultana orden koji se vidi na slici Katarine Ivanović. Orden sa sultanovim likom i sa briljantima, i on se zove Nišan Iftihar za svoju diplomatsku aktivnost. I postoji neka priča da je i tada bila krizna situacija između muslimana i Srba, da je neki musliman ubio Srbina i
potom
otišao u tvrđavu, a da su zapravo to dve dame, Persida i tadašnja Pašinica Melek Hanuma, izgladile nekim privatnim druženjem na tim svečanim poselima. A time se bavila i Pašinica Meira, iako nije bilo sada civilnog stanovništva, ali ona pozivala ugledne građanke na ta svečana posela. Kako su ona izgledala?
Pa one su, pretpostavljam, se odigravale najčešće na Beogradskoj tvrđavi, tamo u Pašinom konaku. Mada, da, to želim da kažem, mnoge od tih žena koje su uglednih, jel, žene iz tadašnjeg Beograda, doživljavali su čak i neke neprijatnosti, prebacivano im je, što toliko često one odlaze kod Pašinice na ta posela.
Znači, nismo rekli, Pašinica je znala srpski.
Jeste, da. Ona je bila Grkinja, inače, poreklom. Bila je dosta mlađa od Aliriza. Aliriza Paša je već bio nekim ozbiljnim godinama. Imam jednu fotografiju njegovu i celog tog, nije garnizona, u stvari oficira njegovih, koji su slikani baš zajedno sa njim pred povlačenje iz tvrđave. On je bio imao 50 i više godina, a ona je bila mlađa dosta od njega. Bila je Grkinja, kao što je rekao, poreklom, i poznavala je naravno grčki, turski, francuski, jel, lingua franca tog doba, i naučila je srpski. Što je posebno interesantno, s obzirom da su oni ovde bili od 1866. do 67. znači negde otprilike oko godinu i po dana. Znači, to nije neki dug period, ali ona je za to vreme uspela da nauči srpski. Pa dolazile su na ta posela Anka i Konstantinović Obrenović, Katarina Konstantinović, velika kneževa rođaka i njegova velika ljubav koju on nameravao da se oženi. Čak se pretpostavlja da su oni verio sa njom okolo nekoliko dana pre atentata. A s druge strane, Anka, njena majka, je također bila kneževa ljubav iz mladosti, znači s tog nekog ranijeg perioda. Sve uglednije žene, znači tog doba, ne znam, žene, ja mislim, i ovog Hadži Tome, koga sam pominjao, i Đeni Trgovac, svi su kod nje dolazili. Pa one su, recimo, to sam pronašao, vrlo često su dolazile devojke koje su svirale ove egzotične istočnjačke instrumente, recimo tu, pa su organizovali pravi mali koncerti, jel, da bi dame mogle u tome da uživaju.
Imali o tome zapisa u dnevnicima? Tad je bilo moderno voditi dnevnik. Anka je Obrenović...
Imao kod njen, da, u njenim dnevnicima. Mm-hmm. U njenim dnevnicima ima... ali da, u njenim dnevnicima je jako interesantno.
U to vreme je upravitelj dvora kneza Mihajla bio jedan od naših prvih fotografa, Anastas Jovanović. Imali možda traga u fotografiji o tom mešanju na svečanim poselima ili na balovima?
Ja nisam to našao.
Ima čak i podataka da se Aliriza Paša hvata u srpsko kolo.
Jeste. Da, on je vrlo, vrlo često prisutovao balima koje knez Mihajlo organizovao u svom dvoru. To je u stvari bila nekadašnja kuća bogatog trgovca Stojana Simića, koju on podigao bukvalo u to vreme na periferiji. Knez Mihajlo vrlo, vrlo često baš organizovao te balove i na skoro svim je Aliriza Paša, uz tadašnji, jel, vojni, diplomatski i ekonomski vrh Beograda, prisustvovao. Da, i ostali su zapisi, to je čak bilo i u novinama, iz tog vremena, da je on vrlo često znao da se ukuti srpsko kolo. I da su ga i zbog toga poštovali tadašnji, jel, građani Beograda. On je bio, da, to je interesantno, bio jako dobrim odnosima sa knezom Mihajlom. I kada ga god bi on pominjao kneza Mihajla, oslovljavao ga je kao naš knez, dok je opet knez Mihajlo, kada god je govorio o Ali Rizi, govorio naš paš.
Pretpostavlja se da to nije bila samo diplomatska konvencija, da je tu zbilja bilo prisnosti.
Pa on je očigledno... On je, pazite, njemu čime žena znala toliko jezika, on je očigledno bio izuzetno inteligentan i obrazovan čovjek i bio očigledno pristalica tih reformnih procesa koje su se tada odvijale u Turskoj, koje su imali za cilj da modernizuje Tursku po zapadnom nekom tom modelu i obrazcu. Tako da je on lako se uklopio u tom srpskom okruženju, očigledno da su mu se Srbi dopali, da je tu bilo nekog, jel, ličnog nekog odnosa prema cijeloj toj stvari. On je, recimo, sa tim Hadži Tomom bio baš u prijateljskim odnosima i vrlo često je kod njega odlazio na kafu i na piće i družio se sa njim. Isto imate primjer da on kada je odlazio aprila te 1967. godine iz Beograda, da je otišao kod Hadže Tome da sa njim jel, popije kafu i rakicu jel,
za srećan put,
tačno. I tu je slučajno ili namjerno, bukvalno se našao ceo vrh tadašnjeg Beograda, počeš od Ilije Garašina, Živka Karabiberovića i ostalih, i svi su došli da se oproste od Ali Riza Paše. Onda nije bio takav kakav je bio, znači nevjerovatno toga ne bi došlo. To nisu bili samo, kako rekao, ta neka diplomatska kurtoazija, nego jednostavno on je bio čovjek koji se sprijateljio sa srpskim narodom, eto, u tom trenutku.
Hadži Tome je u svom trošku išao zajedno sa knezom Mihajlom u Carigrad i sa Ali Riza Pašom.
Jeste, jeste.
Kada se išlo da se zahvali sultanu za...
Za davanje gradova na čuvanje, kako su oni to eufemistički nazvali. Da, on je se bavio proizvodnjom cigle, ili današnjim rečnikom proizvodnjom građevinskog materijala.
Imao je ciglanu. Pravda.
Ciglanu, da, ali jako dobro poslovao i bio izuzetno imućan u to doba, samim tim što je on uspio da finansira, da sam putuje sa tada najvišim državnim vrhom kneže, autonomne knježevine Srbije u Carigrad, dovoljno govori. Znači, on je o svom trošku išao tamo, želeo da vidi, jel, taj svečani trenutak predaje gradova u ruke kneza Mihajla.
Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, emisija Gosti iz prošlosti, a naš današnji gost je gospodin Rodoljub Vasiljević, istoričar, sa kojim razgovaramo o tome kako izgledao Beograd 60. godina 19. veka, kada je praktično postao slobodna prestonica 1867. Zapravo prestonica sa turskom zastavom još, koja se viorila na tvrđavi. Kako izgledala predaja ključeva? Tu je Aliriza Paša aktivno učestvovao.
Jeste, da, tačno. Pa oni, znači, odmah, bukvalno po povratku iz Carigrada, znači Aliriza Paša kao predstavnik turske vlasti Srbije putovao sa knezom Mihajlom. Knez Mihajlo je želao da se to odigra na Cveti, tada je to padalo 6. aprila po starom kalendaru, zato što je njegov otac na tog dana podigao drugi srpski ustanak u Takovu. Međutim, s obzirom da je to bilo bukvalno nekoliko dana nakon njihovog povratka iz Carigrada, turska vojska još uvijek nije stigla da se povuče, to jeste evakuiše iz tvrđave. E, tu je opet na scenu stupali Riza Paša i knez Mihajlo u dogovoru sa njim uspeva da izvede da se ta primopredaja obavi na Kalemegdanu, to jest na tom tvrđavskom polju, i da nakon te predaje on zajedno sa njim uđe u tvrđavu i da faktički naprave na pašnom konaku smotru srpskih i turskih trupa, što mu je Aliriza Paša, iako nije morao, dopustio. Jedan deo Srba je tada ušao u tvrđavu i da je turski vojni orkestar svirao kola po kojima su Srbi igrali. Ostao je zapis u nekim novinama da se tada novinar taj nada da je to posljednji put da Srbi igraju kako Turci sviraju. Sama primopredaja se obavila otprilike sada gde je glavni ulaz u park, Kalemegdanski, pa sa desne strane. Naravno, tada taj park nije, mislim, park, to nije ni bilo parka, to je sasvim drugačije izgledalo. To tvrđavsko polje je bilo potpuno golo, bilo je tu po neko drvo i po neki žbun. Znači, to nije bilo ničega, to je namjerno i ostavljeno, ostaje taj prostor između varoši i zidina, da ne bi neko mogao da se neopažen prikrade zidinama i, ne znam, minira ih, na primjer. To je primopredaje su učestvovali pored, naravno, državnog vrha Srbije, učestvovao je naravno Aliriza Paša sa svim oficirima koji su da nalazili u okviru tog garnizona, i učestvovala je srpska i turska vojska. Naravno, ta primopredaja je u okviru nje, prvo su predali turski ferman, koji je bio pročitan i na turskom i na srpskom, i onda to veče su, kada je to završeno, to veče su ušli u tvrđavu i tu je napravljena svečana smotra i turskih trupa koje su odlazile i srpskih koje su ulazile u tvrđavu. I napravljeno jedno veliko slavlje.
Da li Riza Paša je bio praktično posljednji turski vojnik koji je napustio Srbiju? I o tom značajnom događaju pisale su i srpske novine u svom 56. broju od utorka 25. aprila 1867. godine na naslovnoj strani, i ja ću pročitati kako su to tadašnji srpski novinari videli. Danas se i ostatak turske posade iz Beogradske citadele povezao oko 9 sati izjutra na Deligradu niz Dunavo, i tako su sad, kad mi ovo pišemo, svi gradovi u Srbiji zauzeti srpskom vojskom. Oko 11 sati ostavio je grad čestiti Aliriza Paša, koji je komandovao do sad svima turskim posadama u Srbiji na Kneževim kolima, u kojima je sedeo i predsjednik ministarstva gospodin Garašanin, i u sprovodu gospodina ministra vojnog i mnogo viši oficira sišao je na Savu, gde je, dočekavši lokalnu lađu, navezao se na njoj u Zemun. Kada je čestiti Paša izlazio iz grada, odala mu je vojničku počast jedna streljačka četa koja je bila postrojena u gornjem gradu ispred džamije. Na Savi, pred Đumrukom, dočekala ga je uparađena žandarmerija sa jednim odeljenjem noćnih stražara i vojnom muzikom, i odala mu počast. Kada je parobrod krenuo, izbačeno je sa grada 17 topova, a na donjem bedemu na Savi bila je postrojena jedna linejna četa koja je također odala počast kad je parobrod ispod grada prošao. I na Kalemegdanu i na Savi bila se stekla množina sveta, a na parobrodu otpratio je do Zemuna čestitog Pašu vojni ministar sa mnogim višim oficirima, prvi adjutant Knežev i upravitelj varoši Beograda. Još u nedelju Paša je doveo u dvor i predstavio njegovoj svetlosti sve zaostavše turske oficire, kojima je njegova svetlost izgovorila nekoliko blagonaklonih reči. Aliriza Paša ostavio je, kako kod činovništva, tako i kod građana, prijatnu i neizgladljivu uspomenu, ovo svojom ljubaznošću, ovo svojim umerenim i prijateljskim ponašanjem, u sada, hvala Bogu, već izmirenoj stvari i zato mu od sveg srca želimo srećan put. Tako su srpske novine zabeležile da je ispraćen Ali Riza Paša. Šta je dalje bilo s njim? Knez Mihajlo je ubijen u Košutnjaku, nažalost, 1868.
Da, na njega je izašen atentat. A što tiče Ali Rize Paše, on je postao postavljen na čelo zavoda koje se u Turskoj carevini, koje se staralo o snabdevanju turske vojske hranom. Što u odnosu na ovo, verujem da je napredovanje, pošto je on bio zadužen u stvari za snabdevanje cele turske vojske hranom, to jest nabirnicama. E sad, dalje šta je bilo s njim?
Da li se zna da li je učestvovao u srpsko-turskim ratovima kasnije ili ne?
E, to se ne zna, ja mislim da nije, ali nije, kažem, on je već bio tu nekim godinama. Mislim da imaju sigurno preko 50 godina, sudeći po fotografiji koju se našao. Verujem da za ostalo bi morao da odem u Istanbul pa tamo. Da,
to je već bila izgledna vojna penzija.
Da, verujem da je on, verujem da se on do tad penzionisao, tako da sumnjam da je učestvovao. Što tiče samog Beograda, nakon toga, znači, počinje zatrpavanje šansa i Beograd počinje da se širi i pretvara u ovaj evropsku metropolu. Treba samo reći, eto, kako je Beograd izgledao u to vreme. To su uglavnom sve bile prizemne kuće, eventualno kuće sa jednim spratom. Najviše zgrada dugo vremena u Beogradu je bilo kapetan Mišino, ne računajući doba crkve, to je bila kapetan Mišino zdanje. I na njemu i dan danas vidite jednu malu prostoriju na krovu te zgrade, gde su stvari nalazili vatrogasce koji su posmatrali grad i gledali da li je negde izbio požar, pošto ništa više nije bilo toga.
A to jeste zapravo bila prekretnica u razvoju Beograda kada je on počeo da se okreće ka Evropi i u arhitektonskom smislu.
Jeste. Tada počinje izgradnje moderne varoši.
Gospodin Rodoljub Vasiljević, istoričar, pomogao nam je da u Gosti iz prošlosti dovedemo Beograd iz 60. godina 19. veka. Gospodinu Vasiljeviću zahvaljujemo, a do naredne emisije pozdravljaju vas muzički urednik Nenad Dimitrijević, organizator Milena Borčanin, mikser zvuka Dejan Ivanović i autor i urednik emisije Gosti iz prošlosti Mirjana Blažić.
Oh. Na te mislim kada zora sviće, na te mislim kad se svrši dan, na te mislim kad se svako biće.
Lord, God, rock me, best ever you.